En þá langaði mig til að spyrja þig einu enn þá. Var nokkuð tíman raulað eða kveðið þið verk?
Ég held mér hafi nú oftast verið heldur þögulir við verk. Sumir hafið nú ýmissa kæki til mynda þegar þeir voru að slá. Í sumum kvissafi þegar þeir voru að reyða orðið. Rétt eins og þau vildu herma eftir þegar að ljálinn fór í gegnum eða meðfram jörðu og sneið gras.
En þeir með voru að smíða eða?
Frekar var það. Ég vissi til þess að Lárus föðurbróðinni sem var smiður, hann raulaði oft fyrir munni sér.
Og hvað raulaði fyrir munni sér? Helst svona?
Já, það voru nú svona lagstúfar og ef það gæti heiti því nafni. Og stundum var hann var þetta að býsna hugnætt.
En þegar verið verið inni vinnu, söng kvenfólki nokkuð tíma þegar verið ullarvinnu, eða hvað?
Helst var það þá þegar rokkur var þeittur. Ég man nú ekki eftir því að móður mín sem að var nú mikil spunakona. Hún raulaði neitt fyrir munni sér, nema þá mjög látt, svo leiðis að ég heyrði það ekki.
En hitt kvenfólki, hvað söng það? Það raulaði?
Já, það er þá bara lagstúfar.
Hvaða lagstúfa, manstu? Það?
Ó nei, ég maður það nú ekki svo glott.
Voru það okkar sérstakar vísur?
Ó nei. Það var það, já, jú, það var náttúrulega sumar honum með rinna í erindi á þrón. Aðrar ekki.
En þegar þett var?
Alveg sama.
Það hefur ekki verið bannað að kveða eða syngja þegar verið bara brýna.
Og nei, ég man yfirleitt ekki eftir. Það var nú svona kreddulaust þar sem ég hólst upp á eiðum. Þetta var skóli, búnaðaskóli. En faðir minn veitti í fórstöðu og móðir minn var á skóla.